Dita e ardhshme botërore e rinisë do zhvillohet pranë Madrid, Spanjës në vitin 2011, që gjatë lajmërimit të bërë nga Papa Benedikti 16 në Sydney, trinjtë spanjollë pranishëm shpërthyen mbrohoritje e plotë entuziazëm, edhe trinjtë diocezës së Madridit u bashkuan shpirtërisht me moshatarët e tyre në Australi, siç na dëshmon Don Natale Scarpeta, diakon italian për studime në Spanjë.
Lajmi u prit me entuziazëm të dukshëm nga të gjithë të rinjtë e diocezës së Madridit që ishin mbledhur në katedralen Almudenës. Ishin rreth 3000, e kur u dha lajmi, katedrali Almudenës shpërtheu në duartrokitje, do të thosha të stuhishme, e madje edhe mjaft koreografike, sepse të gjithë valvisnin flamujt. Kur të rinjtë në Australi filluan të thërrisnin ole ole, krejt masa e të rinjve u ngrit në një ole që mbuloi navatat e katedrales.
Po, që thot kisha spanjolo kjo momenti veçantë, në shpjegon kardinali kryepeshkëvi Madridit Antonio Maria Rouco Varela.
Do të thot një qast shumë i rëndësishëm për baritorin rinore e për ndërgjegjësimin e të rinjve spanjol për historinë e tyre fetare, për historinë apostolike e për historinë e tyre misionare në një situatë historiko-kulturore të vështirë si ajo spanjole, e pra një rast për të kuptuar cili është plani historik e kur rreh shpirti i Spanjës, zemra e saj, forca e saj kulturore e shpirtërore, e gjithë kjo është shumë e rëndësishme.
Të dëgjojmë edhe komentin e Antonio Pelayos, korespondenti i kanalit televiziv spanjol Antena 3 në Rom.
Jemi shumë të kënaqur, sepse Spanja do të jetë vendi i parë ku do të zhvillohet për të dytën herë dita botërore e rinisë. E para ka qenë në vitin 1989 në Santiago de Compostela. Për ne është nderi madh, përgjegjësi e madhe dhe sfidë e madhe, sepse me të vërtetë gjendja e kishës spanjolle dhe e brezit të ri e të rinjve është qetësuese. Ekziston një mentalitet laicist, konsumistik, që vërtet i ka përfshirë keq të rinjtë. Prandaj kjo mund të jetë një shtys, një sfidë e madhe për të gjallëruar baritorinë rinore, e cila është thelpsore, sepse nga të rinjtë varet e ardhmja e kishës dhe e shoqërisë.
Paloma Gomez Borrero, një tjetër gazetare kësaj radhe Radioskope, shpreh kështu gëzimin e saj në mikrofonin e Radio Vatikanit.
Io credo che è una enorme responsabilità, ma nello stesso tempo è una gioia.
Mendoj se është një përgjegjësi e jashtëzakonshme, por njëkohësisht është edhe një gëzim shumë i madh, sepse sërish Spanja do të jetë në qendër të një takimi ku marrin pjesë të rinjtë nga e gjithë bota. Prandaj duhet të jemi në lartësinë e duhur në të gjitha nivelet, si nga pikpamja e fesë, ashtu dhe nga pikpamja e organizimit e mikpritjes. Të rinjtë ishin të lumtur deri në atë pikë saqë kishin përgatitur bluza ku shkruhej "Ne e duam Australinë" me një kangur të pikturuar sipër, por poshtë kishin një tjetër në pritje që Papa të fliste. Sapo Papa tha Madrid, treguan ç'kishin poshtë bluzës, Ariun, që është simboli i Madridit, së bashku me vitin 2011. Nga njëherë sekretet janë pak publike. Ishte kaq e fortë shpresa, kaq i madh gëzimi, sa që kishin gati edhe bluzën.
Çdo gjën trinjtë gjithë botës në Madrid.
Molta alegria perché Madrid è molto accogliente.
Së pari shumë gëzim e hare sepse Madridi është shumë mikpritës. Është një qytet tashmë krejtësisht kozmopolit. Madrileni është gjithnjë krah hapur. Prandaj do të gjejnë një atmosferë të shkëlqyer, do të hanë shumë mirë, do të gjejnë një qytet modern, por sidomos do të gjejnë shumë njerëz që do të luten me ta gëzueshëm.
Paloma, pra Forza Spagna.
Forza Spagna, que venga el mundo y que vivan los jóvenes.
Forza Spagna, të vijë gjithë bota e rrofshin të rinjtë.